สวัสดีทุกคนค่ะเรียกว่าแฮปปี้วันรัฐธรรมนูญนะคะโอ้ยน่ารักมากนะคะวันนี้เป็นวันสำคัญนะคะตอนที่ทุกท่านได้ดูเทปนี้มันก็จะเลยวันรัฐธรรมนูญไปแล้วนิดหน่อยนะคะแต่ว่าวันนี้เราอยากมาร่วมดื่มด่ำเฉลิมฉลองกับรัฐธรรมนูญนะคะและวันนี้เป็นการดื่มด่ำที่พิเศษมากเพราะว่าไม่ได้ดื่มด่ำอยู่ที่บ้านจ้ะเป็นการมาดื่มด่ำอยู่ที่The People's Palace รัฐสภาแห่งประเทศไทยนั่นเองแล้วก็มี Special Super สุดยอด Ultra VIP Guest ของเรานะคะ ก็คือรองประธานสภาผู้แทนราษฎรหมออ๋องปฏิพัฒน์สันติพาดานะคะ สวัสดีหมออ๋องค่ะเรายืนอยู่ที่ตอนนี้เป็นเขาเรียกว่าโถงหลักโถงใหญ
่
โถงชั้นหนึ่งของอาคารรัฐสภาฝั่งฝั่งสสฝั่งสภาผู้แทนราษฎรนะคะแล้วก็เป็นที่ที่โดยปกติมันจะคับคั่งมากเนาะพอดีวันนี้เป็นวันหยุดนะคะแล้วก็ข้างหลังเรานั้นเป็นนิทรรศการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฉลองรัฐธรรมนูญที่จัดโดยสภาผู้แทนราษฎรนะคะให้หมออ๋องอธิบายนิดนึงที่มาที่ไปเพราะว่าตั้งแต่ดิฉันเกิดมาจำความได้ก็หลายสิบปีไม่เคยเห็นสภาเขาจัดงานอะไรเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเลยทั้งที่เป็นรัฐสภาและรัฐธรรมนูญแค่คำก็ใกล้เคียงกันแล้วแต่ดูเหมือนไม่อยากจะเกี่ยวข้องกันเท่าไหร่แล้วทำไมปีนี้หมออ๋องถึงแบบนึกคึกจัดขึ้นมาคะ
ครับก็อันนี้มันมาจากการศึกษาของกรรมการขับเคลื่อนรัฐสภาโปร่งใสและเพื่อประชาชนเพราะนั้นพอเราศึกษาไปศึกษามาแล้วก็ไปจับเรื่องของนิทรรศการเราก็เริ่มจับเรื่องประวัติศาสตร์แล้วก็มีการประชุมหนึ่งทางด้านอาจารย์ณัฐพงษ์ใจจริงได้เข้ามาแล้วบอกว่าเราอยากจะจัดงานรัฐธรรมนูญอดีตเป็นยังไงเราก็เลยค้นพบว่าไม่มีการจัดมาตั้งแต่ปี2500
นี่คือครั้งแรกในรอบ66ปีที่มีการจัดงานฉลองรัฐธรรมนูญที่สภาคุณพระ
ไม่ใช่ครับตั้งแต่2475ถึง2500เนี่ยเป็นงานระดับชาติที่มีทั้งสนามหลวงมีทั้งสโมสรนะครับสภาแน่นอนแล้วก็มีหลายจังหวัดด้วยมีการละเล่นมีแห่เรือมีแข่งประกวดหนูน้อยสุขภาพดีคือเป็นงานฉลองของประชาชนว่าเราเป็นเจ้าของประเทศ
แต่ตั้งแต่2500ก็คือไม่มีอีกเลย
สัมพันธ์กับเรื่องของการปฏิวัติรัฐประหาร
เปิดมาแบบนี้แล้วแล้วก็นี่เลยเป็นที่มาของนิทรรศการนี้ซึ่งก็คือหลักใหญ่ใจความก็คือให้เห็นว่าบรรยากาศของการฉลองรัฐธรรมนูญในช่วงก่อน2500นั้นมันเป็นอย่างไรแล้วก็มีวัตถุจะแสดงต่างๆรูปภาพต่างๆมากมายอ่ะเดี๋ยวพาหมออ๋องไปดูแต่ว่าให้คุณผู้ชมที่ดูอยู่ตรงนี้เนี่ยรู้ว่าไม่ได้ดูผ่านจออย่างเดียวนะคะถ้าใครดูรายการของเราแล้วอยากจะมาดูนิทรรศการนี้สามารถมาดูได้ที่สภาเป็นประชาชนเข้ามาได้หมด
ได้หมด
แต่ว่าอาจจะต้องแลกบัตรนิดนึง
พิพิธภัณฑ์เนี่ยเราจัดทั้งเดือนก็คือ7ถึง28ธันวาคม
ถือว่าเป็นกิจกรรมที่วันหยุดวันธรรมดาอะไรก็ตามพาพี่ป้าน้าอาลูกหลานมาเที่ยวนิทรรศการนี้ได้แล้วก็จริงๆมาเดินเล่นในสภาก็ได้เหมือนกันจริงๆสภาเป็นที่ที่เราอยากให้ประชาชนได้มาเดินเล่นกันนะคะมีพื้นที่ริมน้ำสวยๆด้วยตอนเย็นอะไรแบบนี้เน
า
ะ
มาวิ่งออกกำลังกายก็ได้
ใช่มาวิ่งออกกำลังกายได้ นี่มันเป็นที่ที่ใช้ภาษีประชาชนสร้างกรุณาเข้ามาใช้งานกันด้วยนะคะแต่ว่าให้หมอพาเข้าไปดูตัวนิทรรศการก่อนนะคะจะบอกว่าที่ฉันตะลึงมากหมอบอกว่าอันนี้ไม่ได้ไปจ้างแบบออร์แกไนเซอร์ที่ไหนนะแต่ว่าใช้เจ้าหน้าที่ทำกันเองของสภา
ฝ่ายวิชาการแล้วก็ฝ่ายพิพิธภัณฑ์
สุดยอดประทับใจชื่นชมข้าราชการทุกท่านนะคะเก่งมากเลยทำสวยมากนะคะ
คือต้องบอกอย่างนี้ว่าข้าราชการของเราเนี่ยจริงๆว่าศักยภาพสูงมากแต่รอแค่นโยบายแล้วก็รอความริเริ่มใหม่ๆนะครับเพราะนั้นตรงเนี้ยประวัติศาสตร์ทุกอย่างเขาเรียบเรียงหมดแล้วแล้วบอกว่าพรีเซนต์ยังไงเขาคิดเองเลย
ชื่นชมข้าราชการน้ำตาจะไหลทำงานคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่ภาษีเราเสียไปมาดูตัวนิทรรศการเอาตรงนี้ก่อนเลยไหมคะเนื่องจากว่าเป็นนิทรรศการฉลองรัฐธรรมนูญตัวที่เป็นไฮไลท์จริงๆจะบอกว่าไฮไลท์ก็คือกล่องนี้นะคะไม่ได้ตั้งใจจะทำเป็นปริศนาธรรมว่ารัฐธรรมนูญหายไปไหนหรืออะไรอย่างน
ี้อ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ก็เป็นการเคลื่อนย้ายไปจัดแสดงที่ลานประชาชน
ซึ่งเดี๋ยวเราจะลงไปที่ลานประชาชนกันนะคะแต่ว่าโดยวันปกติถ้าทุกท่านมาเนี่ยก็จะมีรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยที่เป็นฉบับถาวรเนาะซึ่งเป็นเอกสารจริง
ครับ
ซึ่งปัจจุบันเนี่ยจริงๆถูกเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์สภา
ตอนนี้เป็นภาพจำลองมาเป็นรูปทำเหมือน
ครับแต่ว่าก็คือ
ของจริงเก็บไว
้ให้ได้เห็นเพราะว่าของจริงมันเป็นวัตถุโบราณแล้วมันจะเปราะบางใช่ไหมคะอันนี้ก็คือหน้าตาของมัน มีความขลังมีความสวยมีความชมคนจัดนิทรรศการอีกแล้วว่าทำดีทำสวยและรัฐธรรมนูญกฎหมายสูงสุดของประเทศแต่ว่ามีมาแล้วทั้งหมดทั้งสิ้น20ฉบับ เวลาเราเป็นคนไทยด้วยกันพูดกันเองแหละเราจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรจนกระทั่งเราไปเวทีนานาชาติเท่านั้นแหละแล้วเวลาเราพูดว่าเรามีรัฐธรรมนูญแล้ว20ฉบับทุกคนก็จะ
อีหยังวะ
ถูกต้อง
พูดอย่างนี้ได้ไหม
อีหยังวะนะคะอีหยังวะมากว่าฮะเธอมีรัฐธรรมนูญมาแล้ว20ฉบับนะคะแต่ว่า นะเราก็หวังว่าจะมีฉบับที่21ในเร็ววันซึ่งกำลังอยู่ในกระบวนการที่จะจัดทำใหม่อยู่
ตอนแรกมันถกเถียงมากครับว่าเราจะไปฉลองรัฐธรรมนูญ60ทำไมแต่ว่าเอาจริงไม่ใช่เราต้องมีความหวังพอเรารู้ว่าประวัติศาสตร์มันสำคัญแล้วเราเคยรุ่งเรืองขนาดไหนเนี่ยเราถึงจะไปข้างหน้าได้
ต้องบอกว่าเวลาพูดว่าฉลองรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่ใช่การฉลองให้กับตัวรัฐธรรมนูญฉบับนั้นๆที่เราใช้อยู่แต่มันคือการฉลองให้กับนิติรัฐนิติธรรมว่าประเทศนี้มีกฎหมายสูงสุดที่เขียนโดยประชาชนและทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกันนี้อย่างเสมอหน้ากันนั่นคือความสำคัญของการฉลองรัฐธรรมนูญก็คือประเทศนี้ไม่ใช่ว่าใครใหญ่ก็ได้ประโยชน์นะแต่มันมีกฎหมายที่เป็นธรรมปกครองอยู่นะคะมาดูเอาดูฝั่งนี้ก่อนได้ไหมคือตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นรูปภาพของบรรยากาศการเฉลิมฉลองรัฐธรรมนูญนะคะ
อันนี้จะเป็นภาพนิ่งแล้วก็มีเป็นวิดีโอด้วยตอนนี้วิดีโอแสดงอยู่ที่ลานประชาชนเป็นมุมดูหนัง
ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูก
ัน แล้วก็พอตรงนั้นเสร็จก็จะมาฉายที่นี
่ที่สุด
ภาพมีเสียงมีอะไรทุกอย่างครับ
ดูนี่ภาพต่างๆนะคะแต่ว่าที่เหนือกว่าภาพคุณพี่ช่างภาพมาเลยค่ะดิฉันชอบสิ่งนี้มากเมื่อกี้เราได้เดินมาดูกันชุดน้ำชาที่ระลึกบริษัทนมตาแหม่มทูนหัวสินค้าเนสเล่นี้ขออนุญาตผู้ชื่อผลิตภัณฑ์นะคะไม่ได้มีอะไรเสียหายนะคะแต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่สะท้อนว่าณวันนั้นสมัยนั้นเนี่ยบริษัทห้างร้านต่างๆเนสเล่เนี่ยเป็นบริษัทที่เป็น global company เนาะคือเป็นบริษัทนานาชาติที่เบสอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะเขาก็เห็นเป็นเรื่องปกติที่จะต้องร่วมเฉลิมฉลองการเป็นประชาธิปไตยและการมีรัฐธรรมนูญของประเทศไทยเพราะว่านี่คือ10ธันวาคม2475นะคะปี2475ก็มีชุดน้ำชานี้ขึ้นมาอยากทุบแล้วขโมยกลับบ้านมากหมอ
ก็แบบมันมีค่ามากเนาะเพราะว่ามันไม่ได้พรีเซนต์แค่ว่ามันมีของที่ระลึกแต่ว่ามันเป็นตราสำคัญว่าวันเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วก็ใครมีส่วนร่วมบ้าง
สวยงามแล้วเขาออกแบบดีเนาะเนี่ยอยากแล้วจะบอกว่ามันมีหลายชุดอยู่นะคะตอนนี้นักสะสมบางท่านเข้าใจว่าผู้ที่เห็นคุณค่าของงานเหล่านี้เนี่ยหลายท่านก็มีชุดนี้อยู่คือมันไม่ได้มีชุดเดียวนะเขาทำเป็นสินค้าที่ระลึกอ่ะเหมือนจานที่เป็นโลโก้สินค้าทั่วไปแอบมาดูตรงนี้บ้างนะคะปกสมุดนักเรียนหลัก6ประการนะคะนี่ก็คือเป็นของใช้ในชีวิตประจำวัน
เป็นปกสมุดของนักเรียนชั้นประถมที่จะแสดงถึงหลัก6ประการที่พวกเขาเองก็เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยเหมือนกันก็เป็น6ประการของคณะราษฎร
ก็คือเป็นหลักการของการพยายามสอดแทรกหลักคุณค่าประชาธิปไตยสมัยใหม่เนี่ยเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันของคนเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าณวันที่24 มิถุนายน 2475หลักการประชาธิปไตยมันยังไม่ได้อย่างรากลึกลงไปในสังคมไทยก็ใช้วิธีแบบนี้แหละค่ะในการค่อยๆปลูกฝังไปประชาธิปไตยมันคือผู้คนและการเดินทางเนาะมันไม่ใช่อยู่ดีๆก็หล่นตุ๊บจากฟ้าลงมาแล้วก็เกิดประชาธิปไตย
พูดภาษาเดียวกันหมดไม่มีทางครับ
อันนี้คืออะไรอ่ะ
ก็มันในวันรัฐธรรมนูญตอน10ธันวาครั้งแรกครับมันมีการประกวดเยอะมากไม่จะเป็นการประกวดการออกร้านประกวดผลิตภัณฑ์ผู้แทนราษฎรก็เอาของจังหวัดตัวเองมาช่วยกันขายอะไรอย่างเงี้ยครับ
ก็ต้องเอากล้วยตากมาเลย
มีแน่นอน
อ๋อมีแน่ฉันแซวเล่นว่ามีไหมก็คือสมศักดิ์ศรีชาวพิษโลกนะคะมีกล้วยตากมาประกวดด้วย
แล้วก็นั่นแหละฮะก็คือว่ามันเป็นเฟสติวัลมันไม่ใช่เรื่องของวันที่ราชการจัดแต่เป็นเฟสติวัลที่ฉลองร่วมกันแบบเดียวกับที่ฉลองวันชาติเมื่อก่อน
งานสนุกสนานรื่นเริงที่ทุกคนมาเฉลิมฉลองคุณค่าของสิทธิเสรีภาพของประชาชนแล้วก็การอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีของไม่ใช่ไพร่แต่เป็นพลเมืองประมาณนี้นะคะ
ก็จะมีทั้งมีสำคัญทั้งมีรัฐพิธีด้วยแล้วก็มีราชพิธีก็คือพิธีของราชราษฎร
ที่ต้องแบบคือแบบพิธีรัฐพิธีเนี่ยก็คือใส่ชุดขาวมากันอย่างจริงจังเพื่อให้เกียรติกับงานและให้ความสำคัญในขณะเดียวกันก็มีงานเฟสติวัลที่แบบว่าอิชบาราโกะมากมายไก่กองไป
ก็เรียกว่าเล่นลิเกเล่นโขนหมอลำอะไรกันสนุกมากมากเลย
นี่จะทำดูนี้ค่ะทุกคนที่ฉันพาเดินอันนี้ตื่นเต้นเองไม่ใช่อะไรแต่ว่าดูสิอันนี้มันโดยบังเอิญเนาะก็คือเอกสารที่เขามาจัดแสดงเป็นเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้แต่เมื่อปี2478ประกาศวันหยุดราชการ3วันฉลองรัฐธรรมนูญคือ9 10 11ซึ่งเอาจริงปีนี้หยุด9 10 11เหมือนกันมันตรงกันโดยบังเอิญนะคะก็คือวันที่9 10 11ฉลองรัฐธรรมนูญแล้วก็อีกเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือการออกจดหมายขอความร่วมมือเรื่องการแต่งกายนะคะว่าให้ทุกคนเนี่ยแต่งกายให้เป็นเกียรติกับงานให้แต่งกายให้แบบแกรนด์นะคะนี่มีหลักเกณฑ์ว่าพลเรือนให้แต่งปกติสากลหรือราตรีสโมสรแล้วก็ทหารตำรวจก็คือใส่เครื่องสโมสรหมายถึงแบบชุดเต็มยศอะที่เขาจะแบบเท่ๆกันใช่ไหม อันนี้ถามว่ามีความสำคัญยังไงเรารู้สึกว่ามันคือการพยายามจะเพราะนี่คือปี2478มันคือไม่กี่ปีหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองราชการสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็พยายามจะทำให้เห็นให้ประชาชนตระหนักให้ได้ว่ารัฐธรรมนูญมีความสำคัญแล้วก็วันรัฐธรรมนูญจึงเป็นวันสำคัญแล้วต้องการที่จะให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าใส่ใจแล้วก็ให้เกียรติมันนะคะ
ซึ่งสังเกตนะนี่คณะรัฐมนตรีปรึกษากันนะครับให้เป็นอย่างนี้คือมันเป็นงานที่จัดโดยรัฐบาลครับ
เป็นงานที่จัดโดยรัฐบาล
แล้วก็ร่วมร่วมกันหมดทั้งทุกภาคส่วน
ใช่ก็คือพูดง่ายว่ามันเป็น national holiday จริงๆอ่ะมันคือวันสำคัญของประเทศมากๆจริงๆนะคะแล้วก็มีบรรยากาศของการพยายามจะให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุดในมุมของตัวเองนะคะนี่ก็เป็นเอกสารที่สามารถมาดูได้แล้วก็จริงๆเนี่ยที่อยากให้มาดูที่สุดคือรูปเนาะเพราะว่ารูปเนี่ยคือเราจะไม่สามารถไปได้หมดหรอกเพราะว่ารูปมันเยอะมากแต่ว่ามันมีสิ่งละอันพลน้อยที่น่าสนใจมากๆจริงๆนะคะข้างบนนี้คือรูปของในหลวงรัชกาลที่8ปะน่าจะใช่นะเนี่ยมันจะมีภาพประวัติศาสตร์อะไร
ได้เขาไม่มีบรรยายเล็กๆเนาะ
ใช่ใช่ข้าราชการสภาคะถ้าเราเพิ่มได้เราอาจจะเพิ่มแบบรายละเอียดเล็กๆ2บรรทัดใช่ค่ะแต่ว่านี่คือส่วนนิทรรศการซึ่งย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าถ้าท่านมาภายในวันที่28ธันวาคมพูดง่ายๆก่อนวันหยุดปีใหม่นะคะท่านมาที่โถงชั้น1ฝั่งสภาผู้แทนราษฎรท่านจะเจอนิทรรศการนี้มันอาจจะดูแบบต้องแลกบ่งแลกบัตรอะไรแต่มันไม่ได้ยุ่งยากอะไรท่านแค่พกบัตรประชาชนมาแล้วบอกว่ามาชมนิทรรศการท่านก็จะเข้ามาตรงนี้ได้เลยไม่ต้องเดินไปไหนมันก็ถึงเลยนะคะแล้วอยากให้มาชมกันจริงๆเพราะว่ารองประธานอุตสาห์แบบไฟเพื่อจัดสิ่งนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้ชมข้าราชการอุตสาห์ช่วยกันเอาสิ่งของต่างๆน่าสนใจมาจัดแสดงนะคะ
แล้วรามประชาชนเนี่ยฉลองกันวันอาทิตย์นะครับข้าราชการบอกสู้ตาย
สู้ตาย วันหยุดก็มาทำงานนะคะแต่ว่านี่แค่ส่วนหนึ่งของการฉลองรัฐธรรมนูญเท่านั้นจะว่าไปอันนี้ก็กึ่งรัฐพิธีไกลๆก็คือยังมีความเป็นทางการอยู่แต่งานอิชบาระโกะรอเราอยู่ข้างนอก ก็คือที่ลานประชาชนนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปพูดกันว่าไอ้ลานประชาชนนี้คือจริงๆมันต้องการมีอะไรทำอะไรยังไงนะเพราะว่ามันมีประวัติศาสตร์ของมันอยู่ค่ะแต่เดี๋ยวไปคุยกันที่ลานประชาชนไปค่ะหมแล้วตอนนี้ก็มาอยู่ที่งานราษฎรของแท้นะคะคือว่านี่มันยังแบบเที่ยงนะคะทุกคนยังไม่เที่ยงกำลังจะเที่ยงแต่คนเยอะขนาดนี้แล้วไม่ได้ใส่ใจความร้อนระอุของฤดูหนาวของกรุงเทพเลย
คร
ับ
ผม
อ้าวหมออ๋องคะตอนนี้เราอยู่ที่ลานประชาชนแล้วก่อนที่เราจะไปพูดถึงงานยายพูดถึงตัวลานว่าคอนเซปต์ของสภาเนี่ยออกแบบลานประชาชนมาแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ค่อยฟังก์ชันหรือเปล่าหรือยัง
ก็เรียกว่าลานประชาชนเนี่ยจะเป็นพื้นที่สาธารณะเพราะว่าจะมีร้านค้าร้านอาหารแล้วก็อยู่ไม่มีรั้วกั้นประชาชนสามารถลงจากมาจากถนนแล้วก็เดินเข้ามาได้เลยนะครับจะเป็นพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมอะไรก็ได้แต่ถ้ากิจกรรมที่เราอยากซัพพอร์ตให้ประชาชนทำก็คือว่ามาใช้พื้นที่นี้ในการแสดงความคิดเห็นมาเรียกร้องนะครับไม่จำเป็นต้องไปตากแดดร้อนๆเสียงผิดกฎหมายอะไรอย่างไรแต่มาคุยใกล้ๆสภาเลยมีห้องน้ำบริการมีเวทีมีเครื่องเสียงให้แต่ก็แน่นอนครับแล้วก็มันใกล้นักการเมืองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นท่านแบบอยากเรียกร้องให้จะเจอใครอะไรอย่างไรในพื้นที่น่าจะเจอได้ง่ายๆเลย
เอาแบบตรงไปตรงมาก็คือเป็นพื้นที่ที่จัดไว้ให้การชุมนุมประท้วงหรือแสดงออกทางการเมือง ซึ่งไม่ต้องตกใจนะคะทุกคนประเทศอื่นเขาก็ทำกันมันมีพื้นที่ที่อยู่แบบอยู่ใกล้ๆสภาหรืออยู่ในบริเวณสภาที่ให้ประชาชนสามารถมาชุมนุมมาแสดงออกจะแบบว่าเชิญสสมาคุยด้วยก็ได้มันก็ใกล้ด้วยเดินรถจากสภามานะคะแล้วเอาจริงสถานที่มันออกแบบโอเคมากเลยนะ คืออย่างที่บอกอ๋องบอกอะค่ะเดินลงจากมันอันนี้ข้างบนคือถนนใหญ่ละถนนใหญ่เนี่ยคือคุณลงรถเมล์ลงรถแท็กซี่ใดๆมาเนี่ยก็คือเดินลงบันไดมาก็เจอลานนี้เลย
อนาคตคือ MRT เกียรติกายก็จะอยู่ใกล้ๆแล้วก็เดินมาเลย
สะดวกสบายมากนะคะเพราะฉะนั้นในอนาคตฝั่งใดความคิดแบบไหนจะมาจัดการชุมนุมสภาพร้อมที่จะเปิดพื้นที่ให้คุณมีเครื่องเสียงมีห้องน้ำมีร่มให้มีต้นไม้ซึ่งเดี๋ยวก็จะโตขึ้นแล้วก็ร่มกว่านี้อีกนะคะอันนี้ก็ว่าแม่จะรอนิดนึงแต่ว่าตอนเย็นเนี่ยมาองบอกว่าโอเคมากเลย
แล้วก็ดีถึงขั้นว่ามานั่งอ่านหนังสือติวหนังสือก็ได้แล้วก็มาเล่นกีฬาก็ได
้อันนี้สนามบอลนี่คือมาเตะบอลกันได
้ผมไม่แน่ใจคือหญ้ามันก็สวยนะเตะบอลเนี่ยทำให้หญ้าเสียหน่อยเดี๋ยวเราออกแบบว่าเล่นอะไรได้บ้างละกัน
แต่ว่าอย่างน้อยเป็นพื้นที่สาธารณะ
วิ่งได้แน่นอน
โอเ
เล่นฟิสบี้พาลูกมาวิ่งเล่นอย่างเงี้ย
ถ้าหมามา
ถ้าหมามา
แต่ว่าอุจจาระปัสสาวะหมาให้เก็บกันให้ดีนะคะ
ใช่ใ
ช่ทีนี้วันนี้เนี่ยลานประชาชนก็คือถูกใช้งานเป็นสถานที่ฉลองรัฐธรรมนูญนะคะข้างหลังเราก็คือเป็นเรียกว่าอะไรดีแบ็คโมเดลไว้ให้ถ่ายรูปพูดง่ายๆนะคะมาแล้วก็แต่งกายแบบย้อนยุคนิดนึงก็ได้จะราตรีสโมสรหรือจะแต่งอะไรไม่มีใครว่าคุณแล้วก็มาถ่ายรูปกับโมเดลรัฐธรรมนูญของเราได้นะคะ
ผมแล้วก็มีจุดหน้าถ่ายรูปเยอะแยะเลยครับจุดที่เราออกแบบไว้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญจงถาวร
เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูโอ้ยสุดยอดเป็นคำที่คณะราษฎรใช้นะคะรัฐธรรมนูญจงถาวรนะคะแม้ว่าจะมี20ฉบับแล้วแต่เราก็ยังหวังว่าฉบับต่อไปจะถาวรอยู่
ถาวรและใครฉีกรัฐธรรมนูญต้องได้รับโทษสูงสุด
นะคะมาตรา113นะคะผู้ที่ละเมิดรัฐธรรมนูญล้มล้างการปกครอง AKA พวกที่ก่อรัฐประหารทั้งหลายนะคะพลเอกประยุทธ์ใดๆนะคะก็จำต้องได้รับโทษตามกฎหมายนะคะอาญาแผ่นดินโอเครัฐธรรมนูญจงถาวรรอบๆนี้คือการประกวดเนี่ยจะภาพถ่าย
ภาพถ่ายแล้วก็ภาพวาดโดยคณะกรรมการเนี่ยเราอยากได้ภาพที่ประชาชนมองไปรองสภาอย่างไรแล้วก็ภาพนี้เป็นเขาให้ลิขสิทธิ์กับสภาในการนำไปใช้เลย
ซึ่งหมายความว่าในอนาคตเราจะเห็นภาพเหล่านี้ไปประดับตกแต่งอยู่ในสภาหรือเปล่า
หรือว่าเป็นในกราฟิกในเว็บไซต์หรือว่าไปใช้ในบัตรอวยพรปีใหม่หรืออะไรก็ได
้โอเคแล้วจะบอกว่าสวยๆเยอะมากนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนี่ๆๆสวัสดีค่ะชอบรูปนี้มากเลยอ่ะจะมีรูปที่คล้ายกันอยู่รูปนี้ก็คือเป็นแบบค้นฟ้าคว้าดาวเดอะสตาร์ไม่ใช่อันนี้คือเพดานของสภาผู้แทนราษฎร
สูงมากพาใครมาชมก็ถามว่าใช้แอร์กี่ตัว
เบืองเวอร์นะแต่ว่านี้ก็แบบว่าเป็นฟีลการยกมือซึ่งจะเกิดขึ้นเสมอในสภาเป็นการโหวตใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองในการกำหนดอนาคตของประเทศนี้นะคะพาไปดูรางวัลที่1เลยดีกว่าก่อนถึงรางวัลที่1ช่อจะบอกว่าช่อชอบอันนี้มากรองชนะเลิศอันดับ1สวยมันสวยทั้งในแง่แบบภาพสวยแล้วก็ในแง่ความหมายว่าแบบมันมีผู้คนที่ยืนหยัดต่อสู้เพื่ออะไรบางอย่างอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรคือดิฉันก็ตีความเอาเองเนาะก็ไม่รู้ว่าคนถ่ายเขาตั้งใจหรือเปล่าแต่ว่าชอบมองชอบรูปไหนเป็นพิเศษมั้ย
ยังไม่ได้ดูละเอียดนะแต่ว่าถ้าเอาไปทำเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์น่าจะเป็นรูปนี
้อันนี้แบบว่าโซเวรี่สภาผู้แทนราษฎรครบองค์ประกอบแต่จะสังเกตมีแบริเคดอยู่ตรงนี้นะเนี่ยมีแบริเคดกั้นนะคะสภาอะไรไม่รู้แบริเคดเยอะมากเลยนะคะแต่มาดูที่1มาดูที่1นี่รางวัลที่1นะคะหลายคนอาจจะงงไม่เคยเห็นมุมมองนี้ของสภาผู้แทนราษฎรจริงๆก็คือรัฐสภามาก่อน
ต้องขึ้นไปชั้นบนสุดครับคือชั้น11แล้วก็สิ่งนี้เรียกว่าเครื่องยอดจะเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็มีราชพิธีในการเปิดประชุมสภาแล้วก็ตรงนี้เรียกว่ากำแพงแก้วครับอันนี้ก็เป็นการออกแบบตาม
ตามคติของพราหมณ์ก็คือมีเขาพระสุเมรุตรงกลางล้อมรอบด้วยอะไรต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆมันสวยตรงไหนรู้ไหมในทางหนึ่งมันก็เหมือนกับว่าอันนี้เป็นสถาปัตยกรรมไทยโบราณอันนี้ก็โซเวอรี่โมเดิร์นแล้วก็ดูเหนือจริงส่วนไอสิ่งที่อยู่ข้างล่างคือเมืองที่ผู้คนอยู่กันจริงๆส่วนข้างบนอ่ะเป็นเมืองที่ไม่รู้ใครอยู่แต่ว่าสวยอันนี้ก็เป็นการตีความของดิฉันเองนะคะไม่ได้เกี่ยวกับช่างภาพแต่อย่างใดและไม่ได้เกี่ยวกับรองประธานอ่ะไปดูฝั่งภาพเขียนบ้างนะคะภาพวาดคุณพี่แม่บ้านสภานะคะก็มาเที่ยวชมงานเหมือนกันฝั่งภาพวาดอันนี้ก็แบบน่ารักมากบอกว่าชื่อภาพไลฟ์สภาเพราะรู้สึกว่าสภาเนี่ยต้องเป็นสถานที่ที่ถกเถียงกันอย่างมีเหตุผลแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้เยาวชนสามารถรับรู้ผ่านสื่อได
้เปิดหูเปิดตาใช้ปลายนิ้วสัมผัสว่าสภาผู้แทนราษฎรคืออะไร
เบิกเนตรนั่นเองนะคะให้ชื่อภาพอย่างไม่เป็นทางการโดยดิฉันเองชื่อเล่นคือภาพเบิกเนตรทำให้เด็กเยาวชนจริงๆก็คนทุกวัยนั่นแหละได้รู้ได้เห็นว่าในสภากำลังทำอะไรกันอยู่นั่นก็คือคอนเซ็ปต์ของสภาโปร่งใสที่หมอพยายามผลักดันอยู่ด้วยเนาะก็คือสภาทำอะไรเนี่ยประชาชนต้องรู้เห็นหมดนะคะให้หมออ่องพูดปิดท้ายที่นี่ค่ะที่หน้ารัฐธรรมนูญจำลองนะคะตัวนี้ก็คือการจำลองรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยที่ประกาศใช้ในปี2475วันที่10ธันวาคม2475นะคะ ย้ำอีกครั้งของจริงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์แต่ตัวนี้จำลองออกมาให้ทุกคนได้เห็นกันแต่หน้าตาเหมือนกันทุกประการนะคะก็อยากให้หมออ๋องพูดกับประชาชนพลเมืองไทยทุกคนนะคะในฐานะเป็นหนึ่งในผู้บริหารของฝ่ายนิติบัญญัติและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นหนึ่งในสามอำนาจนิติบัญญัติที่ได้ถือแทนประชาชนทั้งประเทศอยากจะบอกอะไรกับประชาชนเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ
ครับก็ผมอยากให้ประชาชนมั่นใจในสิทธิเสรีภาพแล้วก็อำนาจของตัวเองไม่ว่าท่านจะเป็นใครการศึกษาอะไร อยู่ในสังคมแบบไหนนะครับท่านเป็นเจ้าของประเทศนี้แล้วก็รัฐธรรมนูญจะต้องรับรองสิทธิเสรีภาพศักดิ์ศรีของคนทุกคนเท่าเทียมกันนะครับเพราะนั้นมีความพยายามอย่างยิ่งในการทำให้วันรับนูนไม่สำคัญแต่ว่าเรากลับมาได้และอยากให้ทุกคนภูมิใจในการที่เข้ามาใช้งานสภาแล้วก็สภาเป็นที่ของทุกคนนะครับ
อย่าลืมนะคะจงภูมิใจในเกียรติภูมิศักดิ์ศรีของความเป็นพลเมืองไทยผู้เป็นเจ้าของประเทศและเจ้าของอำนาจสูงสุดของประชาชนสวัสดีวันรัฐธรรมนูญค่ะ